Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir arasında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Neftin qiyməti düşür, neft çıxaran ölkələrin gəliri azalır, amma belə deyənlər də var ki, qlobal maliyyə böhranı başqa neft ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycana iki qat zərbə vura bilər. Axır illərdə Azərbaycanda maaşları və pensiyaları tez-tez qaldırırdılar. Bu, cəmaata imkan verirdi ki, həm yüksək inflyasiya ilə ayaqlaşa bilsin, həm də dolanışıqları biraz yaxşılaşsın. Bəs əgər neft ucuzlaşırsa, xəzinəyə toplanan pullar azalırsa, vəziyyət necə olacaq? Belə düşünənlər də var ki, qlobal maliyyə böhranının ziyanı Azərbaycanda hətta dünyaya gəlməyənlərə də dəyə bilər. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Səttar xanadına maşın qayırma zavodunun fəhləsi Bəylər Ağayev maaş gecikmələri ilə işlədiklərini yaxşı xatırlayır. Deyir, maaşları 2-3 aydan bir verildiyindən aldığı pulu həmişə borca verirmiş.
3 ay gecikmə olurdu, yəni belə çox olurdu.
Elə bu səbəbdən də Bəylər Ağayev yenidən belə bir vəziyyətin olmasını istəmir. Amma dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam etdiyindən iqtisadçılar bu il və gələn ilin sonuna qədər olmasa da növbəti illərdə sosial ödəmələr, maaş və təqaüdlərin verilməsində ciddi problemlərin olacağını proqnozlaşdırırlar. Özü də sadə bir şəkildə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov.
Özü ciddi problem yarada bilər. Çünki həm bizim 2011-ci ildə neftin hasilatı aşağı düşməyə başlayır, həm də neftin qiyməti aşağı düşsə əlbəttə böyük problemlər ola bilər.
Yəni az və ucuz neftlə ölkənin sosial problemlərini həll etmək xeyli çətin ola bilər. Ekspertlərin fikrincə, neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkədə bir şeyə mənfi təsir etməyəcək. Əksinə, həmin sahədə artım müşahidə olunacaq. Amma bundan bir qədər sonra danışacağam. Həm rəsmilərin, həm də ekspertlərin 2009-cu illə bağlı inkişafına gəlincə, bu daha çox Azərbaycanın ehtiyat fondunda 17 milyard manatdan artıq pulun olması ilə bağlıdır. Yəni, problem olacağı halda neft fondundakı bu ehtiyatdan büdcəyə köçürmələri çoxalmaqla vəziyyətdən çıxmaq olar. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıla görə indi bu məsələlərdən ümumi danışılır. Amma hər şey çırpalığı ilə gələn ilin sonunda üzə çıxacaq. Zöhrab İsmayıl da isə bilir ki, əgər neftin qiyməti belə ucuzlaşmaqla davam edərsə, artıq 2010-cu ildə Azərbaycanda ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadçıya görə bu zaman neft fonduna yığılan pullar da köməyə gəlməyəcək. Çünki neftin ucuzlaşması fonda pul yığmağa imkan verməyəcək. Yəni neftdən nə gələcəksə elə gəldiyi kimi də xərclənəcək. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, neft pullarını əhalinin azından ölməməsi üçün xərcləmək lazımdır.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu bütün nəsillər qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
Bu baxımdan da Zöhrab İsmayıl deyir ki, 2010-cu ildən başlayaraq neftdən gələn gəlirlərin 25%-nin gələcək nəsillərə saxlanması barədə vədlər də özünü doğrultmamış olur. İqtisadçıya görə neftin bir barelinin 150 dollardan yuxarı olduğu halda ölkənin bir problemi də olsun belə tam həll edilməyib.
Nə təhsil problemi, nə səhiyyə problemi, nə infrastruktur, nə özəl sektorun davamlı inkişafı, bütün bu problemlərin həll olunmadığı bir dövrdə əgər neftdən gələn gəlirləri də tam olaraq xərcləyəcəksə, deməli, Azərbaycanı yaxın bir neçə ildə artıq faciələr gözləyəcək.
Zöhrab İsmayıl deyir ki, əgər neftin ən baha olduğu dövrdə maaşlar Azərbaycanda çox aşağı olubsa, bu deməkdir ki, artıq maaş artımı növbəti illərdə heç mümkün olmayacaq.
Sosial sektorda çalışan insanların maaşları ölkə üzrə orta əmək haqqından bir neçə dəfə azdır. Yəni, bu problemləri biz həll eləməyi davam eləməliyik. Əgər davam eləyə bilmirsə, deməli, artıq problem başlayır.
Qaldı ki, neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bir sahəyə müsbət təsir edəcəyinə bu Azərbaycanda hansı sahədə bunu iqtisadçı Zöhrab İsmaildan eşidək?
Yəni ironik bir münasibət bildirmək olar ki, buna neft gəlirlərinin azalması korrupsiya rüşvətin həcminin artmasına səbəb olacaq. Çünki müəyyən ki o məmurlar var, onlar belə deyək də mədələrini hansısa bir həcmə öyrəşdiriblərsə, onu başqa mənbələrin hesabına kompensasiya eləyəcəklər, o korrupsiyanın yerinin dəyişməsi baş verəcək. Bir hissəsi neft sektorundan keçəcək qeyri-neft sektoruna və insanların gündəlik həyatına.
Neftin ucuzlaşması, işsizlik və yoxsulluğun artması ilə də müşahidə oluna bilər. İqtisadçı Rövşən Ağayevə görə, əgər pul olmayacaqsa, iri layihələr dayanacaq. Əgər iri layihələr dayanacaqsa, demək adamlar işsiz qalacaq. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev hesab edir ki, neftin qiyməti ucuzlaşarsa, ciddi gəlir itkisi ilə üzləşən hökumət özünün sosial öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bəxtiyar Bakıdan yazır ki, odlar yurdunun oduna isinməyəcəyik. Fəqət tüstüsünə kör olacaq. Allah nefti bizə çox görsün. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. İndi çox belə qorxulu nağıllar danışılır ki, neft qutarsa Azərbaycan suyu sovulmuş dəyərmana bənzəyəcək, amma gələcəyə getməyib yaxın günlərdə belə bir vəziyyəti təsəvvür eləyin. Bakıdakı liftlər birdən-birə dayanır, svetoforlar sönür, parklar işıqsız qalır. Gözəl binaları işıqlandıran projektorlar sönür. Bu qorxulu nağıl deyil, tezliklə real bir mənzərə ola bilər. Niyəsini Aygün Muradxanlı öz reportajında izah eləyəcək.
Dekabrın ilk günlərində şəhərdə işıqforların, binalarınızdakı liftlərin işləmədiyini, axşam isə binalarda blokların, küçələrdə parkların qaranlığa qərq olduğunu görsəz təəccüb etməyin. Səbəb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcunun yığılmasıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev.
12 milyon manata yaxın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin borcudur. Birinə qədər vaxt verilib, hələ vaxtları var ödəməyə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nuranə Mərdanova isə deyir ki, sözügedən məbləğ olduqca böyükdür. Söhbət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yalnız bir departamentindən gedə bilməz.
Mən deyə bilərəm ki, Bakı İcra Hakimiyyət aparatı bəlkə bir neçə yüz manat dolusudur. Bunlar yəqin nəzərdə tutulur. Bütün bizim struktur, idarələri, departamentləri hamısının bir yerdə. Bakı İcra Hakimiyyəti düz deyil, axı elə demək, bizim o qədər idarəmiz var.
Bakı sakinləri isə deyir ki, işıqforlara elektrik enerjisinin verilişi dayandırılsa, şəhər nəqliyyatı iflic olacaq.
İxtiyac var, daha da 3 dəfə, 4 dəfə ondan artıq olacaq.
Gündəli avariyalarımız var. Onu söndürməklə güyəşi onun olacaq. Onda tıxac əmələ gələcək, maşınlar bir-birlərinin olsa. Bu da sürücülük mədəniyyəti yoxdur onsa bizimkilərdə.
Şəhər olsun da probka deyil. Aləm qarşıda bir-birinə də nə olmalıdır?
İçəri dayanacaqdır. Tək o iş deyil, bütün hər şey alt üst olub şəhərdə. Şəhərin ümumiyyətcə infrastrukturu alt üst olub. Tək işiqlə əlaqə deyil bu.
Ondan sonra öyrənmişlər da bizimkilər. Svetofor işləməyəndə sürməyə bacarırlar.
Şoförlər özləri üçün sənətkardırlar belə şeylərə.
Əgər Bakı İcra Hakimiyyəti pul ödəyə bilmirsə, bu yazıq. Millət necə ödəsin?
Söhbət etdiyimiz sakinlərin çoxu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olan liftlərdən xeyli kiləylidirlər. Deyirlər ki, Bakı Elektrik Şəbəkə işığı kəsdi, kəsmədi, onsuz da lift işləmir. Sakinlər onu da deyir ki, liftlər pis işləsə də elektrik şəbəkənin liftlərin və blokların işıqlarını kəsəcəyi sevindirici xəbər sayıla bilməz. Xüsusən yaşlı əhali üçün.
Böyük bir problem ola bilər, uşaq liftə qala bilər, min dənə problem ola bilər. Yaşlı adamlar var ki, yuxarı qalxanda çətinlik. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Lift işləməsi kimi onun yaşlısı var, xəstəsi var. İndi təsəvvürsə durun, qalxıb 9 mərtəbə elə təzələri demirəm. Nə ilə qalxıb düşmək olar? Mən özüm 5-ci etajə qalxıb düşə bilmirəm.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi deyir ki, qurum bütün müştərilərə eyni gözlə baxır. Əgər dekabrın birinə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəməsə, işıqlar mütləq kəsiləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsindən Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, svetoforların işığı kəsilsə, tıxacları yığıb-yığışdırmaq mümkün olmayacaq. Kontekst verilişi davam edir.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam.
ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yox, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?
Vəfadır üçün bu
aləm,
kimdən
istərsən vəfa? Bir vəfa aləmdə sən yari vəfadar istəmə.
Yari vəfadar istəmə.
İndi ki sən də bizi kimi sərgərdansan, gəl, qoşul bizə.
Azərbaycan müxalifəti niyə birləşə bilmir? Niyə məsələn Gürcüstanda müxalifət birləşib seçkiyə vahid namizədlə gedə bilir? Niyə Zimbabwe müxalifəti bir adam ətrafında birləşə bilir, amma Azərbaycanda bu alınmır? Son prezident seçkilərində əsas müxalifət partiyaları sözü bir yerə qoya bildilər. Bir nəfər kimi seçkiyə getmədilər. Amma indi daha sıx əməkdaşlıq eləmək məsələsi ortaya çıxanda yenə ara qarışıb. Dava nə üstündədir? Müxalifətin birləşmək çabaları haqqında bugünkü söhbətimizə belə bir başlıqda qoymaq olardı. Bazar lövhələri, Babək Bəkirin söhbəti.
Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində bir araya gəlib, seçkinin nəticələrini tanımayan partiyaların daha sıx əməkdaşlıq göstərmək istiqamətində müzakirələri hələ ki effekt vermir. Müzakirələrin mərkəzində yenə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası dayanır. AXCP, AMİF və Demokrat, Müsavat isə Liberal və Vətəndaş və İnkişaf partiyalarını müxalifətin gələcək əməkdaşlığında görmək istəmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, Müsavatın Azərbaycan Demokrat Partiyasını da bu müzakirələrə qatmaq istəyi əməkdaşlığa ciddi şəkildə mane olur. Onun fikrincə, son prezident seçkilərində hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir siyasi qüvvə ilə prinsipial əməkdaşlıq mümkün deyil.
Demokrat Partiyası bu hakimiyyətlə əməkdaşlığa can atırsa, daha doğrusu bazarlığa can atırsa, bununla hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Ona görə biz həmişə demişik ki, Müsavat Partiyasına, digər partiyalara da biz Azərbaycanda real müxalifətlə əməkdaşlığın tərəfdarıyıq.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, əgər Cəbhə və Müsavat əməkdaşlığa getmək istəmirsə, onların adını heç hallandırmasınlar. ADP-nin heç bu əməkdaşlığa ehtiyacı yoxdur. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, ADP bazarlığa getməyib. Sadəcə hakimiyyətlə konstruktiv əməkdaşlığa çalışaraq real siyasət aparır.
Bazarlıq eləsəydi biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi iki dönəm parlamentdə getirib səs toplama oturub güya müxalifətin adından çıxış eləyərdi və əgər bazarlıq eləsəydi biz cəhdələr içərisində yaşayardı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası əməkdaşlıqla bağlı Müsavat Partiyasına bir layihə təklif edib. Həmin layihədə yeni vahid bir blokun yaradılması zərur sayılır. Üstəlik bloka daxil olan partiyalar bir-biri qarşısında öhdəlik götürməlidir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə hesab edir ki, yeni seçki blokunun yaradılması tezdir.
İkincisi, həm daxili, həm xarici siyasətdə vahid mövqedən çıxış etmək, bu məsələlərlə bağlı da qarşılıqlı öhdəliklər götürmək kimi məsələləri biz məsələn Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə eləyə bilərik, başqa siyasi partiyalarla da eləyə bilərik. Ancaq birdən-birə təklif etmək ki, bütöv bir qurumda olan gücündən, siyasi prosesə təsir imkanlarından, xarici və daxili siyasətdə mövqeyinin asılı olmayaraq hamı birdən bir-biri qarşısında öhdəlik götürsün. Bu təbii ki, Müsavat Partiyası üçün məqbul deyil.
Zirxil qəzetinin şəhsisi Rahim Mirqədirov isə deyir ki, əgər müxalifət cəmiyyətin müqavimət imkanlarını özünə qaytarmaq istəyirsə, mümkün qədər bir yerdə olmalıdır. Üstəlik, o qarşılıqlı öhdəlik olmadan əməkdaşlıq göstərməyi qeyri-mümkün sayır.
Əməkdaşlıq ilk növbədə müəyyən prinsiplər əsasında razılaşmış öhdəliklərin üzərinə götürülməsindən ibarətdir. Yəni ki, nə uğrunda və nə üçün mübarizə aparırıq və hansı vasitələrlə mübarizə aparırıq. qarşılıqlı öhdəlikləri olmadan ümumiyyətlə əməkdaşlıq mövcud deyil.
Rahmet Qədirovun sözlərinə görə bu məsələnin nə qədər sadə olduğunu müxalifət partiyalarının rəhbərləri də bilməmiş deyil. Onun fikrincə sadəcə bəzi müxalifət partiyaları ya indi, ya da ümumiyyətlə real əməkdaşlıq istəmir.
Müxalifətin birləşmək çabaları haqqında Babək Bəkirin söhbəti.
Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən səndən küsərəcək. Küsərəcək, küsərəcək. Mən də sənə quyruq göstərəcək.
Sən demə, bələdiyələrin də müxalifət kimi birləşmək dərdi var imiş. Necə ki, az qala hər addım başı polisə rast gəlmək olar, sən demə, Azərbaycan həm də bələdiyələrin sayına görə dünyada lider ölkələrdən imiş. Bələdiyələr çox vaxt şikayət edirlər ki, məsələn, yol çəkməyə pulları çatmır. Amma belə təkliflər də var ki, dövlətin büdcəsindən əlavə pul ayırmadan da elə eləmək olar ki, bələdiyələrin cəmaata daha çox xeyri dəysin. Saadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda kiçik bələdiyələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Elə bələdiyə var ki, onun ərazisində 33 sakin yaşayır. Hətta eləsi var ki, heç oturmağa yeri də yoxdur. Bunu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyin eksperti Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə hər 100 min nəfərə düşən bələdiyənin sayı 30-dan çoxdur. Halbuki digər inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn Hollandiyada hər 100 min nəfərə düşən cəmi 4 bələdiyə var. Əhalisinin sayı 1000 nəfərdən az olan bələdiyə sayına görə də Azərbaycan bir çox ölkələri qabaqlayır. Litva, İsveç, Danimarka, Polşa kimi ölkələrdə bu rəqəm sıfıra bərabər olsa da Azərbaycanda göstərici 46%-dir. Samir Əliyev deyir ki, kiçik bələdiyələrin yerli əhalinin problemlərini həll etmək baxımından maliyyə resursu olmur.
Birinci, inzibati xərclər artır. Azərbaycan bələdiyələrinin büdcəsinə diqqət yetirsək, görərik ki, Orta Respublika üzrə bələdiyyə büdcələrinin 28% inzibati xərclərə ayrılır. Və bu göstərici Bakı və Bakı ətrafı rayonların hesabına aşağı rəqəmdir. Amma biz əgər Bakıdan uzaqlaşsaq, rayonlara getsək, orada vəziyyət daha acınacaqlı olar. Məsələn, elə bələdiyyələr var ki, orada 40%, 50%. Digər problem ondadır ki, maliyyə resursları parçalanır. Yəni, bugün bələdiyyələrin sayı çoxdur, onların gəlirləri azdır. Və bu gəlirlərdən təbii ki, bələdiyyələr istəyirik sosial-iqtisadi proqramları həyata keçirə bilməz.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bələdiyyələrin birləşməsi üçün mexanizm hazırlayıb. Samir Əliyevin sözlərinə görə, müvafiq qanunvericilik yerli özünü idarə etmə orqanlarının könüllü birləşməsini nəzərdə tutsa da, indiyədək bu təşəbbüsü qaldıran bələdiyyə olmayıb. Onun fikrincə, yerli icra hakimiyyətləri də iri bələdiyyələrin yaranmasına maraq göstərmir. Buna görə də təşkilat inzibati rıçaqlardan istifadəni təklif edir.
Məhəllə və qrup maraqları zon maraqlarından daha üstün. Yəni, hər bir bələdiyyə, kənd, məhəllə istəyir ki, digər bələdiyyə bunların bələdiyyəsini birləşsin və rəhbəri bunların əlində olsun. Və bu kimi səbəblər onu göstərir ki, Azərbaycanın könüllü birləşmə, könüllü şəkildə birləşməsi uğurlu nəticəyə gətirib çıxara bilmir. Və bu baxımdan ən yaxşı variant hökumət inzibati rıçaqlara əl atmalıdır.
Yasamal Bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərov da deyir ki, bir çox kiçik bələdiyyələr birləşməyə ehtiyat edir. Çünki əllərindəki hakimiyyəti itirmək istəmirlər. Ələkbərov da hesab edir ki, bələdiyyələrin birləşməsi üçün qanuni müdaxilə lazımdır. Milli Məclisin üzvü Tahir Rızayev isə hesab edir ki, müvafiq qanunvericilikdə könüllülük prinsipi ilə bələdiyyələrin birləşməsi üçün prosedurlar öz əksini tapıb.
Əlbəttə ki, əgər bələdiyyələr könüllülük prinsipində birləşməsələr və zərurət meydana çıxsa, əlbəttə ki, hansısa bir müzakirə obyekti ola bilər. Ola bilər və mənim fikrimcə inzibati ərazi vahidləri üzrə ya da ki, ərazidə yaşayan insanların sayına görə birləşə bilərlər.
Azərbaycanda 2000-dən çox bələdiyyə var. Onların əksəriyyətini kənd bələdiyyəsi təşkil edir.
Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra sizi tanınmışlar verilişində Səyavuş Aslanla görüş gözləyir. Biləcəksiniz ki, müqəddəs torpaqda onu nə əsəbləşdirib.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. 21-ci əsr həm də neft-qaz münaqişələri və müharibələri əsridir. Rusiya ilə Ukrayna hər il qaz üstündə kəllə-kəlləyə gəlirlər. Bu il Rusiya hökumətinin nəzarətində olan Gazprom şirkəti Ukraynaya yenə ultimatum verib ki, borcunu ödəməsə, qazı kəsiləcək. Moskva bu qış yenə qazın qiymətini qaldırmaq istəyir. Neftin ucuzlaşdığı bir vaxtda qaz niyə bahalaşsın? Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ukrayna ilə Rusiyanın qaz borcu mübahisəsi dekabrın 1-nə qədər həll oluna bilər. İlkin razılaşmaya görə, Ukrayna Rusiyadan sentyabrda aldığı qazın haqqını tam, oktyabrda aldığı qazın haqqını isə qismən ödəməlidir. Bundan sonra Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya qaz satışı barədə müqavilə imzalaya bilər. Gazprom Ukraynanın ona 2,4 milyard dollar borcu olduğunu deyirdi. Ukrayna isə Gazprom'a bu məbləğin cəmi yarısını borclu olduğunu bildirir. Qalan məbləği isə Gazprom'a Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz alqı satqısına vasitəçilik eləyən Rosukr Energo şirkəti ödəməlidir. İşin qaranlıq tərəfi də bu şirkətlə bağlıdır. Şirkətin fəaliyyətində şəffaflıq olmadığından onun arxasında kimlərin dayandığı, qazancının kimlərə çatdığı bəlli deyil. Beynəlxalq Böhran Qrupunun enerji məsələləri üzrə təhlilçisi Charles Esser həmin şirkətin Ukrayna ilə Rusiya arasındakı qaz sövdələşməsində rolunu bu cür izah edir.
Rosukr Energo adlı bir qurum var. Onun yarısı Gazproma, yarısı isə yumşaq desək şəffaf olmayan qruplara məxsusdur. Bu kampaniya sadəcə qazını Qazaxıstan sərhədindən götürüb Ukraynaya çatdırır.
Ukrayna ilə Rusiya arasında bu mübahisə Avropada da narahatlıqla izlənir. Çünki Rusiyanın Avropaya göndərdiyi qaz Ukraynadan keçir. Onun qazının kəsilməsi həm də Avropanın qazsız qalması deməkdir. İndi qaz mübahisəsində başqa bir problem də bu təbii yanacağın qiyməti üstündədir. Dünyada neftin qiymətləri düşsə də hələlik qazın qiymətində bu o qədər də hiss olunmur. Gazprom'un rəhbəri Alexey Miller bu ayın əvvəlində demişdi ki, qazın da qiyməti inəcək, amma nə qədər və nə vaxtdan inəcəyi barədə suala hələ heç kim konkret cavab verə bilmir. Hazırda Gazprom Orta Asiyadan hər 1000 kub metrini 150-185 dollara aldığı qazı Avropaya 500 dollara satır. Orta Asiya Respublikaları isə qazın qiymətini qaldırmaq istəyirlər. Hələlik Rusiya ilə danışıqlar başa çatmadığından qazın gələcək qiymətinin necə olacağını da demək çətindir. Oxford İnstitutunun enerji araşdırmaları üzrə direktoru Jonathan Stern hesab eləyir ki, indilik yalnız bir şey dəqiq demək olar ki, Rusiya Ukrayna və Belarusa satdığı qazın qiymətini qaldıracaq. Çünki onsuz da əvvəldən qazı bu iki ölkəyə Avropa qiymətindən aşağı satırdı. O ki qaldı, niyə qazın qiymətinin də neftin qiymətləri kimi düşməməsinə, Jonathan Stern düşünür ki, bunu hələ qarşıdakı 4-5 ayda gözləmək olmaz. Çünki neftdən fərqli olaraq qaz müqavilələri ən azı 3 aylıq dövrlər üçün bağlanır.
Ola bilər qazın qiymətinin düşməsi ən tezi gələn ilin birinci rübünə ya da ikinci rübün əvvəlinə təsadüf etsin. Beləliklə, neftin son aydakı ucuzlaşması öz təsirini qaz qiymətlərinə gələn ilin martında, bəlkə hələ bir azdan sonra, apreldə göstərə bilər.
Bakıdan Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, neftdən fərqli olaraq qaz birjalarda satılmır. Qaz alqı satqısı barədə müqavilələr bir qayda olaraq ən azı 3 aylığa imzalanır. Ona görə də hələ bundan sonra imzalanacaq müqavilələrdə qazın qiymətinin aşağı olacağını gözləmək olar.
Neftin qiyməti ilin ortasında ən yüksək həddə olanda, onda qazın qiyməti də təqribən 502-506 dollarına çatdı. Yəni, ilin sonuna can bağlanan müqavilələrdə. Oktyabr ayının sonunda artıq məlum oldu ki, 2009-cu ilin yanvarın birindən bağlanan müqavilələr orada artıq Avropada 360-400 dollar arasındadır. Yəni, birdən-birə təqribən 140 dollarcan enmə müşahidə olunacaq.
İlham Şaban deyir ki, indi Azərbaycanın Avropa ilə uzun müddətli qaz müqavilələri bağlamaqdan imtina etməsinin səbəbi də qazın qiymətinin sabit olmaması ilə bağlıdır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bugünkü verilişimizdə neft-qaz haqqında mövzularımız çoxdur. Elə yer gəlmişkən günün sualı ki, vermişdik ki, neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Mesajlar gəlib xeyli, bəzilərini oxumaq istəyirəm. Müasir Qul adlı dinləyici yazır ki, hökumət acığını bizdən çıxmasa neftin olub-olmamasının bizə təsiri olmaz. Öz aralarında bölüşdürürlər bizə nə? Başqa bir dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, neftin olmamasından Siyavuş Novruzov narahatı olsun, xalqa nə? Siz bu sualı neftin sahiblərinə verin. Bu da bir ayrı mesajdır. Neftsiz Azərbaycan qurumuş ağac kimidir. Çünki bizdə qeyri-neft sektoru deyilən bir şey yoxdur. Bundan başqa Azərbaycan əhalisi neftə elə öyrəşib ki. Bunu da yenə də imzasız dinləyicimiz yazır. Az dərdimiz var idi, biri də bu dərddir, çəkək. Öz problemlərimiz özümüzə bəs eləyir. Neftin dərdini dırnaqda bəylər özü çəkər. Bizdən almasınlar, onlardan bizə artıq heç nə lazım deyil. Bunlar Neftsiz Azərbaycanı necə təsəvvür eləyirsiniz? Günün sualına gələn mesajlar idi. Və sonuncu mövzumuz bugünkü verilişimizdə. Şimali Amerikada ən qanlı müharibələr vaxtında yaddan çıxmayan qeyd edilən bir bayram var, Şükran bayramı. Bu bayram çox vaxt dünyanın başqa yerlərində insanların diqqətini özünün bir zahiri cəhəti ilə çəkir. Süfrələri bəzəyən hinduşka ilə. Bugün Amerikada və Kanadada Şükran bayramı qeyd edilir. Bu bayramda təkcə Amerikada 50 milyona yaxın hinduşka yeyiləcək. Bu haqda Milli Hinduşka Federasiyasının sözçüsü, zarafat eləmirəm, doğrudan da belə bir federasiya var, Sherry Rosenwald bildirib. Maraqlıdır ki, Şükran bayramı ən çox Amerika tarixinin çətin dövrlərində rəhbərlərin yadına düşüb. Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bugün Amerikalılar Thanksgiving, yəni şükranlıq bayramını qeyd edirlər. Adından göründüyü kimi bu bayramda Allaha şükr eləyir, səxavətinə verdiklərinə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Qohumlar, dostlar bir evə yığılır, ziyafət verir. Bayramın tarixi barədə mübahisələr bayram günləri də davam edir. Wikipediyada göstərilir ki, ilk şükranlıq bayramı 1565-ci ildə indiki Floridada keçirilib. Amerikada məskunlaşan Avropalılar belə bayram ediblər. Ənənəvi şükranlıq bayramının 1621-ci ildə keçirildiyi qeyd olunur. Sərtqışdan sonra məhsul yığa bilən miqrantlar bayram edib. Amma şükranlıq bayramını o zaman hələ kütləvi şəkildə qeyd eləmirdilər. Wall Street Journal yazır ki, ənənəvi bayram faktiki olaraq 1777-ci ildə kiminsə hardasa qeyd eləmədiyi bir tarixdə müharibə dövründə keçirildi. 1776-cı ildə Amerika müstəqilliyini elan edəndən sonra Britaniya ordusu müharibəyə başladı və 77-ci il daha çox məğlubiyyətlərlə yadda qaldı. 77-ci ildə Britaniya əskərləri New Yorka, Philadelphia-ya nəzarət edirdilər. Kongres nümayəndələrindən biri John Adams gündəliyində yazırdı. İndiki mənzərə qanı dondurur. Hər tərəf qaranlıq, hər tərəfdə məyusluq, ruh düşkünlüyü. Və birdən oktyabrda baş verən Saratoga döyüşü hər şeyi dəyişir. Qələbə qələbə ardınca gəlir. Bir az sonra Konqres elan edir. Dekabrın 18-i bütün koloniyalarda Milli Şükranlıq Bayramı elan olunur. Yeri gəlmişkən bayramın tarixi çox dəyişib. İndi Şükranlıq Bayramı Amerikada noyabrın sonuncu cümə axşamı günü, Kanadada isə oktyabrın ikinci bazar ertəsi qeyd olunur. Əvvəllər isə müxtəlif tarixlərdə keçirilirdi. Adı xoş təsir bağışlasa da Amerikada Şükranlıq Bayramı adətən çox çətin zamanlarda ya müharibə və yaşlılıq dövründə insanların məyusluq və qorxu içində yaşadığı vaxtlarda qeyd olunub. 1863-cü ildə vətəndaş müharibəsi Amerikanı didib parçaladığı vaxtda prezident Abraham Lincoln şükranlığı milli bayram elan elədi. Böyük depressiya dövründə prezident olan Roosevelt şükranlıq bayramının dəqiq tarixdə keçirilməsinə çalışdı. İndi də Amerikada çətin dövr yaşanır. Çox adam iş yerini, bəziləri evini, bəziləri illərdir yığdığı pulu itirib. Ən çox itirilənsə ehtimad hissidir, amma ümid hissi qalır. Washington Post yazır ki, ən son bariyeri, irqçilik bariyerini aşan yeni prezident Amerikalılarda ümid, birgəlik ümidi yaradıb və bütün baş verənlərdən sonra planetdəki icmaların və cəmiyyətlərin asılı olduğu əsas his, inam hissi qalmaqdadır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Siyavuş Aslanla söhbət gözləyir sizi və biləcəksiniz ki, onu müqəddəs torpaqda nə əsəbləşdirib. Hələlik.